Počúvate tretiu epizódu špeciálneho podcastu o knihe Zlatá horúčka, v ktorej reportér Tomáš Foro na základe svojich ciest opisuje situáciu vo Venezuele. V predchádzajúcom podcaste sme sa rozprávali najmä o tom, aká je úloha armády vo Venezuele a Tomáš vysvetľoval, ako sa dostala k moci. Dnes sa pozrieme na ďalšiu skupinu ľudí, ktorá má vo Venezuele veľký vplyv a prakticky sa stala jednou zo zložiek moci. Ide organizovaný zločin. Tomáš, vítaj.
Ahoj, ďakujem.
Tomáš, prosím ťa, povedz nám, o kom sa bavíme, keď v súvislosti s Venezuelou spomíname organizovaný zločin. Je to mafia alebo podsvetie, ako ho poznáme aj u nás, alebo sú to nejakí iní aktéri?
Je to mafia alebo podsvetie, akoby taký široký pojem, ale sú to organizácie, ktoré pripomínajú mafie, sú to organizácie, ktoré sú doslova už aj medzinárodnými kartelmi, najmä drogovými. Sú to gangy, čiže také organizovanejšie skupiny toho takého nižšieho zločinu, ale potom je to aj taký bežný pouličný zločin, čo je pre bežných ľudí a pre človeka ako ja akoby najväčším rizikom, lebo to je taký ten spôsob, tie rizika úplne náhodného útoku alebo napadnutia, keď si ideš, vlastne nemusíš byť novinár, ani jednoducho si žiješ svoj život, chodíš si po ulici vo svojom meste a môžu ťa napadnúť, zavraždiť alebo uniesť, a toto bolo, je veľmi bežné a bolo, je to tak, toto bolo už vlastne posledných 20 rokov od nástupu Chaveza. Minimálne, ak nie dlhšie.
Ty si aj vo svojej knihe písal, ako si bol v roku 2016 v Caracase a tam si opísal, že pri pohybe ulicami si cítil nekonečnú neistotu a úzkosť. Bol si ako reportér aj vo vojnovej zóne na východe Ukrajiny, kde ťa takisto obklopovalo nebezpečenstvo a neistota. A dajú sa tieto dve situácie nejako porovnať?
Pre mňa vôbec. Pre mňa pobyt vo Venezuele, a hoci to nebavíme sa o nejakom otvorenom vojenskom konflikte, ale možno práve preto, lebo aj vojna má isté pravidlá. Na to, aby si viedol vojnu, potrebuješ dobre zorganizované skupiny ľudí, armády, ktoré sa na to, aby mohli fungovať, musia byť disciplinované, musia tam platiť isté pravidlá. A takto to funguje na Donbase. Keď tam prídem na frontovú líniu, tak je to samozrejme riziko, je to nebezpečné, ale povedzme, že je to také kontrolované riziko. Tam ťa príjme nejaký veliteľ a povie ti, takto sa máš správať, toto je nebezpečné, toto je v pohode. A pokiaľ nemáš nejakú smolu, že sa stane niečo nepredvídateľné, tak máš ako celkom dobrú šancu odtiaľ vyjsť v jednom kuse. Toto vo Venezuele vôbec neplatí. Tam v prvom rade nikto nie je schopný ti zabezpečiť, zaistiť bezpečnosť, ani armáda, ani nikto, pretože nikto nie je natoľko silný, aby dokázal vlastne dané územie dostať tak natoľko pod kontrolu, aby tam naozaj bolo vládol mier, aby tam sa nebal chodiť po uliciach. Že je tam niekoľko aktérov, ktorí medzi sebou bojujú, niekoľko rôzne skupiny, a žiadna z nich ti nevie zaručiť ani na vlastnom území, že budeš v poriadku. Takže ja sa priznám, že keď som bol vo Venezuele, ja som si každý deň večer, keď som už bol doma, tak som aj sníval o tom, že by som bol na svojom úžasnom krásnom Donbase. To som si už ani netrúfal akoby snívať o domove. To už bolo príliš vzdialená predstava, ale už samotný tá predstava, že by som bol teraz na Donbase, ma hrozne lákala z nejakého dôvodu, a stále som sa na to tak upínal, stále som si tak predstavoval, že aké by to bolo, keby som teraz bol niekde v okupovanom Donecku alebo niekde tam.
Ako je možné, že sa to dostalo až do takej situácie, že ty tu rozprávaš o tom, ako je vlastne vojnová zóna prakticky príjemnejšia alebo bezpečnejšia ako nejaký štát a jeho ulice?
Ja si myslím takto. Venezuela nikdy nebola úplne bezpečná krajina. Celá Latinská Amerika, ako to je, ako keď veľa ľudí, veľa Slovákov cestuje, povedzme, do juhovýchodnej Ázie, tak tam ti hrozí maximálne, že niekto možno ukradne. Ale v Latinskej Amerike, ja si to vysvetľujem, že to je taký etos zbojníka alebo lupiča. Tam je zlodej, však tam sa aj kradne, jasné. Ale samotní zlodeji sú trošku na nižšej, povedzme, na nižšom rebríčku spoločenskom ako lupič. Keď niečo môžeš nielen ukradnúť, keď to môžeš olúpiť, keď toho človeka môžeš konfrontovať, keď pritom páchaš násilie, tak sa stávaš akýmsi význačnejším človekom. Ty si stávaš sa mocným, ukazuješ svoju silu, ukazuješ svoju moc, dokazuješ ju ostatným, svojim susedom, ktorí o tom samozrejme vedia, čo robíš. A toto je akoby pre mnohých ľudí, povedzme v brazilských slámoch, toto je ideál aj pre deti. Však ja keď som cestoval v Brazílii, tak sa nám veľakrát stávalo, že naši kamaráti cestovatelia boli prepadnutí naozaj gangami malých detí, ktoré majú zbrane, ktoré neváhajú napadnúť dospelého človeka, neváhajú ťa zavraždiť bez mihnutia oka. Dá im na to jediný dôvod, oni to urobia. Oni nemajú, deti práve nemajú ešte ani akoby vybudované taký morálny systém, morálne hodnoty a pre nich je oveľa menší problém zabiť človeka ako pre dospelého. Často. Takže toto je problém v celej Latinskej Amerike, čo vedia mnohí cestovatelia, že ulice tam naozaj nie sú v mnohých krajinách bezpečné. Ale špecificky Venezuela a prečo sa začalo naozaj zhoršovať, to je podľa mňa s nástupom Cháveza. To je veľmi zvláštny moment jeho vlády, ktorý on sa snažil, mal také ideály takého nejakého svojského latinskoamerického socializmu, snažil sa vybudovať nejakú ideálnu spoločnosť a zároveň Chávez mal vždy takú slabosť pre zločincov, pre obyčajných zločincov. On dokonca v jednom z verejných prejavov akoby doslova akoby tak posvetil, alebo normálne tak povedal niečo také, že ja keby som bol chudobný, žil niekde v nejakom sláme a mal rodinu, ktorú sa musím starať, tak asi tiež by som v noci vyšiel na ulicu a išiel by som tie peniaze získať takýmto spôsobom. Nepovedal to tak priamo, ale veľmi opísal tak, že každému bolo jasné, akoby naozaj, akoby tak trošku oslavoval zločincov. To, čo dialo počas celej tej jeho prezidentskej kariéry, on však počas Chávezovej vlády sa udial obrovská vzbúra vo väznici, v jednej väznici Rodeo sa myslím volala tá väznica, 5000 ľudí sa tam zbúrilo a to boli ľudia ako v čase, keď to už vypuklo, sa ukázalo, že majú nové útočné zbranie, granáty, oni tam sa proti armáde, proti špeciálnym jednotkám sa tam postavila normálne armáda väzňov, ako plne ozbrojených po zuby, strelnými zbraniami a to tam trvalo neviem koľko, niekoľko týždňov, dokonca mesiac. A čo sa stalo, keď sa podarilo toto povstanie pacifikovať? Chávez namiesto toho, aby urobil nejakú reformu justície, v ktorej dostavil situáciu pod kontrolu, on doslova odovzdal kontrolu väznic samotným väzňom. Čiže najsilnejším takým šéfom gangov, ktorí sa volajú Pran, to je taký šéf gangu vo Venezuele, ktorý väčšinou má dlhoročný trest, čiže si ho odpikáva niekedy doživotné tresty vo väzení. A oni priamo vo väzení vlastne kontrolujú celú tú administratívu, že sa im dokonca akoby podriaduje ešte aj väzenská stráž a šéf väznice a navyše oni tú organizáciu rozširujú aj za hranice väznice. Čiže oni vlastne z väznice často kontrolujú tzv. Megabandas, čiže naozaj obrovské gangy, niekedy majú 200, niekedy 500 ľudí, ktoré kontrolujú v danom regióne obchod s drogami, výpalné a všetky tieto veci. Čiže a toto bolo akoby, to sa udialo počas Cháveza, ktorý si myslel, že so zločincami sa dá nejakým spôsobom dohodnúť. Tá dohoda znená, že vy si budete môcť akoby kontrolovať väznice, v ktorých sedíte, nebudete môcť ísť von, budete tam môcť byť, bude to akoby pod vašou správou do veľkej miery, budete tam bohatí, budete tam môcť mať čo chcete, tam im chodili prostitútky zvonka, tam mali bazény a neviem čo všetko, ale budete zodpovední za to, aby v tých väznicách bol poriadok. Aby sa takáto vec, čo sa stala vtedy, už nikdy nestala. Čiže oni mali za úlohu udržiavať mier vo väzniciach, to sa naozaj bavím o 10 000 ľudí, ktorí žijú vo väzniciach vo Venezuele v strašných podmienkach často. A vlastne títo šéfovia sa mali postarať o to, aby sa už nediali žiadne vzbúry, aby toto možno nepoškodzovalo Chávezovo meno vo verejnosti, ja neviem, o čom mu presne išlo, ale ako toto je tak absurdný zvrat situácie, že nemyslím, že bol celkom dobre pochopený, analyzovaný dodnes, ale udialo sa to a toto bol presne čas, odkedy začala akoby export toho organizovaného zločinu aj za múry väznic v obrovskom meradle a práve v tom čase začínajú vznikať celé zločinecké štruktúry, o ktorých sa asi budeme ešte rozprávať, ktoré začínajú ovládať jednotlivé oblasti Venezuely ako geografické. Začínajú ovládať jednotlivé štruktúry spoločnosti, začínajú ovládať celé odvetvia. Takže toto vlastne takýmto spôsobom prepiklo až sem. A toto je akoby jedna časť toho, tej celej reality ako, ako vplyvu podsvete alebo vplyvu zločinu na, na spoločnosť. Ale potom je tá ďalšia, o ktorej som hovoril na začiatku, a to je taký ten pouličný zločin, obyčajný. To nie sú ľudia, ktorí sú nejako organizovaní. To sú často jednotlivci alebo dvaja ľudia, ktorí majú zbraň alebo nôž alebo niečo, a keď vidia človeka, ktorého si vytipujú na ulici len tak náhodou, tak ho okradnú, olúpia, zavraždia. A toto je, to sa šíri zase úplne iným spôsobom. Ako to, ja to často hovorím, že to je ako epidémia. Keď si hladný, keď nemáš prácu, keď nemáš žiadne perspektívy, máš rodinu a vidíš, že napríklad tvoj sused každú noc sa vráti nad ranom s nejakým peniazmi, s nejakým lúpom, a všetci o ňom vedia, že to je zločin, že to je vrah, alebo že to je človek, ktorý vykrádá domy, tak po nejakom čase začneš rozmýšľať, že vlastne to je možno naozaj spôsob fungovania. Keďže tam je taká beztrestnosť, keď som to naposledy si to pozeral v nejakom 17. alebo 16. roku, tak tam bola objasnenosť vo Venezuele, bola objasnenosť vražd 5%. Čiže ty máš 95% šancu, že keď niekoho len tak zavražíš na ulici, nikdy sa ti za to nič nestane. A tá beztrestnosť, to je to palivo, ktoré spúšťa túto epidémiu, že vlastne mnoho ľudí si začne osvojovať si tento spôsob života. Je to síce isté riziko, ale ako vidíme, je relatívne malé. A tá výhodu, tú výhodu, ako z toho čerpáš, je pre nich obrovská. Takže toto je veľmi taký dôležitý moment, ktorý akoby, to je tak, že to začína ten zločin opäť, ako sme sa bavili o armáde, tak aj tu začína ten zločin prerastať spoločnosť. Začína spoločnosť preberať isté úplne patologické spôsoby prežitia a začne sa nimi absolútne riadiť. Nehovoriac o tom, samozrejme, že obrovská časť tej spoločnosti participuje aj v organizovanom zločine, či sú členmi gangov, alebo pomáhajú pri pašeráctve. Toto je vo Venezuele naozaj veľmi hlboko už dnes prerastené do posledných akoby takých súčastí jednotiek spoločnosti.
Ty si povedal, že vraždy sa väčšinou nevyšetria, ale bojuje polícia aspoň proti takým pouličným zločinom, proti nejakým krádežam a možno napadnutiam?
Ak máš šťastie, tak ak sa ti stane, že ťa niekto napadne a akurát ide okolo polície, tak je šanca, že zasiahnu. A pokiaľ budú na to mať samozrejme kapacitu, pokiaľ ťa napadne nejaký gang, tak určite utečú. Ale pokiaľ sa ti to stane a nikto ich tam pritom nekonfrontuje, tak tá šanca neexistuje. Jednoducho neexistuje.
Ty sa vo svojich reportážach vraciaš aj do mestečka Santa Elena, o ktorom sme sa už bavili aj v predchádzajúcom podcaste. Je to mestečko na jeho východe krajiny, nedaleko hraníc s Brazíliou. Ty v knihe píšeš, že je to tam zlé, ale stále sa to nedá porovnať s tým, čo sa deje na severe Venezueli. Prečo je to na severe horšie a ako sa to prejavuje?
Táto enkláva okolo mesta Santa Elena je to región tzv. Veľkej savany. Vlastne, ak si to predstavíme tak polopatisticky, tak všade okolo je džungla, vlastne tam začína Amazónia, čo je obrovsky neprestaviteľné územie, zalesnené džunglou, pralesom. A táto veľká savana je tam akoby taký výrez v tejto Amazonke, ktoré to sú vlastne taká polopúšť, možno povedať. Je to vysoká tráva, sú tam hory, stolové hory, sú tam rieky, ale je to akoby penetrovateľné v tom zmysle, že prechádzania cez džunglu sa nedá ísť tam. Pokiaľ tam nemáš urobenú cestu, čo treba veľmi dlho spraviť, tak sa to nedá. Ale cez na tie veľké savanie je to akoby obyvateľnejšie. A tento región, on si udržiava túto, nielen takúto geografickú špecifickosť oproti tej ostatnej časti južnej Venezueli, ale aj v tom, že tam žije národ alebo etnikum domorodé Pemonov. A oni sa to, my sme sa o tom bavili už v prvej časti podcastu, že oni si to svoje územie strážili veľmi dlho a snažili sa ho obrániť presne pred vznikaním takýchto zločineckých band. To sa im do veľkej miery darilo. A ďalší dôležitý dôvod, prečo je to tam lepšie ako inde, je, že je to na hraniciach s Brazíliou, čo je takisto pre vládu strategické územie. Jednak preto, že tam akoby prechádza kontraband, ktorý kontroluje vláda. A jednak preto, že s Brazíliou sú prakticky vo vojnovom stave. Čiže pre nich je veľmi dôležité, aby tam mali nejaký vplyv. A títo zločinci, ako armáda tam obsadila takým spôsobom, že pre tých zločincov to tam nie je veľmi dobré miesto doteraz, dodnes. Ak sa to zmení možno v najbližšom čase, ale takže preto to možno hovoriť, ako tam nie je dobre. Nie je tam dobre, naozaj je to zúfale miesto, je to veľmi, veľmi nebezpečné miesto, ale ten rozdiel oproti všetkému, čo je viacej na sever, je taký, že ako sme sa už bavili s Monikou, keď chceš prejsť po tej jedinej ceste na sever, tam sa nachádzajú doslova enklávy, ktoré sú pod kontrolou zločincov, tzv. Syndikatos, a oni v tých enklávach naozaj vládnu. Tam ideš autom po tej ceste, tam stojí chlapík s pištolou a samopalom v strede cesty so svojimi kamarátmi alebo v aute a zastavia ťa a oni ti povedia, že zaplatíš toľko, ak chceš prejsť, alebo najprv sa si pýtajú, kam ideš, keď povieš, že ideš dovnútra ich územia, tak sa si pýtajú, čo tam chceš robiť. Ak ťa tam nikto nepozná, tak ťa samozrejme pošlú preč, najprv ti zoberú peniaze. Ak to máš nejako dohodnuté s tým ich šéfom, tak ti povedia, aké sú pravidlá, nesmieš tam natáčať, nesmieš tam robiť fotky, nesmieš tam robiť množstvo vecí, všetko to sa tam trestá veľmi krutým spôsobom, zmrzačovaním ľudí a druhá vlastne, druhé upozornenie, že nepríde, jednoducho ťa zabijú.
Čiže v podstate je to taký štát v štáte, áno, kde
doslova,
kontrolu majú...
Áno, doslova, také mestské potenci. Štáty alebo takéto územia, také štáty v štáte, kde nemá vstup ani polícia, ani armáda, ani vláda, nikto. Oni to majú celé pod kontrolou, oni doslova v istom momente kontrolovali ako keby aj ekonomický život tej južnej časti Bolívaru, lebo im tam zakázali banky v tých svojich enklavách a za jedinú menu tam vyhlasili čisté zlato, ktoré tam oni ťažia. Čiže tam, oni tam kontrolovali menovú politiku Venezueli v tej oblasti. Takže áno, toto je... A tam sa dejú také veci, ktoré naozaj už akoby úplne odchádzajú z takých bežných našich predstav o zločine. Tam sa dejú masové vraždy baníkov, to sa bavíme naozaj o desiatkách mŕtvych, zavraždených, zohavených, rozštvrcovaných. To sú naozaj takého typu veci, ktoré nielen ide o to, aby tých ľudí ako zabiť, ale aby ich zabiť natoľko krutým spôsobom, natoľko ostentatívne, aby ostatní videli, že toto je naša moc a takto skončíte, keď sa nás odvážite konfrontovať. Ich sa boja všetci, ich sa bojí armáda, ich sa bojí naozaj každý.
Jedno z hlavných komodít, na ktorých zločinci v Latinskej Amerike zarábajú, sú drogy. Keď sa hovorí o kokaine, tak ľudia na Slovensku väčšinou majú takú predstavu o kolumbijských karteloch, o Pablovi Escobarovi, prípadne o Mexiku a El Chapovi. Akú rolu hrá v tomto biznise Venezuela?
Čoraz dôležitejšiu. Venezuela je, tak ako v prípade mexických kartelov, Venezuela je distribútor, alebo tam akoby súčasťou tej distribučnej siete. Ono sa to trochu zmenilo. Na začiatku v 90. rokoch, na prelome 80. 90. rokov, 10. rokov bol vlastne, hrali prím producenti, či to bol presne tá éra Pabla Escobara a kartelu Scali. Oni vlastne koku pestovali, spracovávali a posúvali ďalej a tí, ktorí mali na starosti distribúciu do USA alebo do Európy, to už boli takí iba akoby druhoradí, takí kuriéri pre nich, hej. Hoci to robili samozrejme na obrovskú škálu. Ale neskôr sa tá situácia zmenila, pretože sa ukázalo, že práve ten, kto to dokáže efektívne tú drogu dostať cez hranice do USA, tak to je ten, ktorý rozhoduje, ktorý to celé kontroluje. A práve vtedy sa vlastne nastalo to obdobie, kedy získali najväčší vplyv Mexičania a dnes sú to takisto aj v Venezuele veľmi dôležitým bodom, jednak preto, že to je prekladisko, lebo tam získali vlastne od vlády, armády na to povolenie, ktoré na tom participuje, na tomto biznise. A jednak ako keby spojila sa s kolumbijskými partizánmi, ktorí sú veľmi dôležitou súčasťou medzinárodného drogového biznisu. A oni majú na území Venezuely svoje základne, takisto úzko spolupracujú s vládou. Takže vďaka ním sa vlastne Venezuela stala takisto dôležitým takýmto dopravným úzlom pre distribúciu kokainu a marihuany.
Podľa Spojených štátov je do drogového biznisu zapojený aj prezident, alebo teda Nicolás Maduro, ktorý sa označuje za prezidenta. Na ňo bol vydaný zatýkač v Spojených štátoch a dokonca v americkom väzení sedia aj dva jeho synovci, respektíve synovci jeho manželky. Tí ho odsúdili za pašovanie kokainu. Spolupracuje teda priamo Maduro s kartelmi?
Maduro s nimi nespolupracuje. Maduro je šéfom kartelu, drogového kartelu, ktorý sa nazýva Cartel Slong. Je tak nazvaný podľa ševronov, podľa našiviek venezuelskej vlády, venezuelskej armády. Čo aj naznačuje to, že vlastne armáda splynula nielen s vládou, ale splynula aj s organizovaným zločinom. A priamo vojaci, priamo dôstojníci sú súčasťou medzinárodného zločineckého syndikátu, ktoré vlastne tú vojenskú svoju armádnu organizáciu využívajú aj na pašovanie drog a na ich skladovanie a vlastne na celú túto činnosť.
Takže priamo armáda pašuje drogy?
Áno, samozrejme. Áno, to je ako, hej, čo ten pojem kartel Slovenku, vlastne ten dôvod, prečo je Maduro ako hľadaným zločincom, tak on je vlastne šéfom tejto organizácie a tá organizácia spočíva najmä z vojenských dôstojníkov a z ich podriadených.
A tie profity, ktoré z toho pašovania drog plynú, idú teda priamo do vrecka Madurovi, alebo sa to zase nejako rozdeľuje v rámci štátu?
Do tohto úplne veľmi dobre nevidím, ako táto schéma funguje, ale pokiaľ to môžem porovnať s tým, čo viem o biznise so zlatom, tak to je vlastne ako taká pyramída. Že tí konečným prijímateľom tých ziskov je najvyššie vedenie armády a vlády, ale samozrejme na to, aby sa to celé udržiavalo, tak vlastne tí ich nižší velitelia, to sú už tá exekutíva v konkrétnych regiónoch, na konkrétnych miestach, alebo majú konkrétne úlohy, takže oni dostajú svoj podiel zo zisku a samozrejme sa o ňom delia aj so svojimi takými nižšími podriadenými. Takže to je vlastne taká finančná pyramída a je to zároveň taká vzájomná závislosť jedných od druhých. Lebo Madurova vláda nedokáže zaistiť svoje prežitie bez armády, to sa aj nepodarí, pokiaľ nebude jej dávať peniaze, ale ani tá armáda nedokáže zaistiť prežitie vlády bez toho, aby ju nepodržali jej nižší dôstojníci. Takže oni sú na seba od seba vlastne navzájom závislí. Je to taká vzájomná, taký uzavretý kruh v podstate.
Spomenul si zlato, to je nerastná surovina, ktorej má Venezuela veľmi veľké zásoby, rovnako ako ropy. Kontrolujú teda zločinci aj ťažbu ropy a ťažbu zlata?
Ťažbu ropy nie. Ťažba ropy to bola domenou štátu, na to mal štát monopol, len to je práve problém Venezueli, zásadný najväčší problém, že Venezuela, hoci je najväčším, sedí na najväčších zásobách ropy na svete, má ich toľko, koľko doteraz celé ľudstvo vlastne vo svojej histórii využilo, tak toľko také zásoby ešte má dnes Venezuela, ale ona už túto ropu nedokáže ani ťažiť, pretože má zastaralé tie ropné inštalácie, dlhé roky ich nejakým spôsobom nemodernizovala a jednoducho nie je schopná ani dostatočne tú surovinu získavať a už vôbec nie je schopná ju exportovať, pretože je tam vlastne medzinárodné embargo uvalené na Venezuelu a embargo USA a je to aj kontrolované v medzinárodných vodách. Takže oni, aj keď sa im niekedy podarí nejaký tanker prepašovať cez tú blokádu medzinárodnú, námornú, tak ako náhle vlastne sa zistí, medzinárodná spoločnosť sa zistí, že taká krajina alebo taká firma tú ropu prijala, tak ju okamžite zablokuje a vlastne toto bol presne prípad ruského Rosneftu, myslím, že, ak si dobre pamätám, že Rosneft, ak to bol Rosneft, no táto jedna z týchto strategických ruských firiem prijímala aj po uvalení embarga z Venezueli ropu a v zaplati na ňu USA uvalili sankcie. Takže oni vlastne prestali.
A to zlato?
Áno. No, takže keďže toto bol základný zdroj príjmov Venezueli dlhé 10 ročia, toto bol zdroj jej bohatstva, jej rozhadzovania peňazí naozaj dlhé roky. A v momente, ako tento zdroj vyschol, vo Venezuele nastala obrovská kríza, ktorá vlastne trvá dodnes. A to bol jeden problém, že ľudia nemali čo jesť. Ale oveľa väčší problém pre vládu je, ako my teraz udržíme svoje fungovanie, pokiaľ nie, že naši ľudia sú hladní a nás nenávidia, ale armáda, ktorej platíme za naše prežitie, jednoducho nebudeme mať čím platiť. A práve to sa stalo v roku 2016, že Madurova vláda si uvedomila, že nebude schopná udržať túto celú schému svojho prežitia na základe ropy, ako doteraz, a práve preto sa ich pozornosť obratila ku zlatu. A to je vlastne, aby akoby príbeh, samotný príbeh, ktorý začína v mojej knihe, že toto sa deje, začína diať a v tomto momente sa v južnej Venezuele, ktorá má tie obrovské zásoby zlata na svojom území, sa rozputa absolútne peklo, pretože sem sa pozornosť obratí nielen armády, ale práve zločincov a ďalších ozbrojených aktérov A ľudia, ktorí tam žijú, sú zrazu naozaj uzamknutí prostred konfliktu všetkých proti všetkým. Všetci sa snažia dostať k tým zlatým baniam, všetci sa snažia ich kontrolovať, čo najviac rozširovať svoj vplyv. A nikto nie je dostatočne silný na to, aby si ten vplyv udržal. Takže vlastne toto je ten dôvod, prečo sa vlastne už v tretej časti bavíme o tej bezpečnostnej situácii, o humanitárnej kríze a o všetkom tom, čo som tam vlastne ja zažíval. To sa všetko deje kvôli zlatu, kvôli tomuto. Toto je to, povedzme, takéto palivo, hoci Venezuela palivo v skutočnosti nemá, musí ho dovážať, ale za to je ten novým palivom, ktoré stojí za eskaláciu napätia, násilia, najmä v tej južnej časti.
A ty v knihe píšeš, že ťažbu zlata ovládajú tzv. Syndikatos. Vieš nám tak nejako skrátke vysvetliť, že čím sú tieto organizácie špecifické?
Syndikatos vznikli pôvodne, slovo syndikato, to znamená odbory, pracovné odbory, aké poznáme na Slovensku. Oni naozaj takto vznikli, to boli stavebné odbory ešte za Čáveza, ktorými sa vlastne Čávez snažil vytvoriť takú paralelné odborové organizácie voči tým, ktoré už existovali, ktoré neboli veľmi priateľsky naklonené jeho vláde. On sa ich snažil nahradiť a vytvoril takéto štruktúry. Ale po niekoľkých rokoch oni prestali byť potrebné Čávezovi a oni začali sa meniť na organizovaný zločin. A dnes ich pôsobenie je práve v týchto najmä rurálnych vidieckých častiach Venezueli, južnej Venezueli. Oni sa takmer výlučne zameriavajú na kontrolu zlatých baní a prichádzajú do týchto regiónov, zotročujú ľudí, ktorí tam žijú, alebo od baníkov vyberajú výpalné tzv. Vakuna. Vakuna to znamená doslova v preklade vakcína. Je to vakcína za to, aby si mohol, tvoja ochrana za to, že prežiješ. Vlastne oni za tebou prídu, tam sa ťažilo zlato aj predtým, tam boli také malé kooperatívy baníkov, ktoré tam mali nejaký, platili nejaké dane vláde a tak ďalej a čo si vyťažili, tak to mali. Ale to bolo na maličku škálu. Teraz tam prídu títo ľudia, na motorkách plne ozbrojení a povedia, chlapci, odnes nám budete platiť 30% z toho, čo vyťažíte. A nejaký baník sa ozve, nebudeme. Tak ho chytia, odrežú mu ruku a povedia ostatným, že takto skončíte, keď nebudete. Ale keď zaplatíte vakcínu, zaplatíte si vlastne ochranu, tak budete v absolútnom bezpečí. My vás ochránime pred všetkými zlými ľuďmi. Nič zle sa vám nestane, budete úplne si tu žiť ako v bavlnke. A toto je presne ten spôsob, akým oni fungovali, akým začali prenikať vlastne na tieto územia. A prečo sa to dialo? No práve preto, že vláda ich alebo armáda ich jednoducho nechala im úplne voľné pole pôsobnosti. Toto sa dialo už za Čáveza, ktorý ich jednoducho ignoroval. Toto sa jednoducho dialo. Nedostávali žiadnu pomoc od vlády, od ozbrojených síl, od polície. Nikto si to nevšimal. Oni tam úplne nerušne expandovali, bohatli, ozbrojovali sa a tak ďalej, až to vlastne dospelo do dnešného stavu, v ktorom sa z nich stali skupiny, ktoré sa naozaj neodváži konfrontovať takmer nikto.
A okrem syndikatos vo Venezuele pôsobia ešte tzv. Kolektivos, čo sú ozbrojené gengy, ktoré štát využíva aj na potlačenie protestov alebo na útoky proti opozícii. A na to, že tieto polovojenské skupiny zabíjajú civilistov, už upozorňuje OSN dlhodobo. A prečo ich Maduro vôbec potrebuje, ak má k dispozícii armádu na potlačanie tých protestov? A sú aj tieto kolektivos aktívne v takýchto činnostiach, ako napríklad pašovanie zlata, drog a podobne?
V skutočnosti kolektivos nezačali, Maduro ich iba prevzal, to bolo dedičstvo Čáveza. Čávez, keď sme sa bavili v predošlej časti o vplyve armády, ona sa stala veľmi silnou, najmä počas Madurovej vlády. Čávez ju tiež využíval, ale on si uvedomal, však prvý pokus o prevrat, prvé vážnejšie akoby ohrozenie jeho vlády nastalo už 4 roky po jeho nástupe k moci, ktorý vlastne vyhral voľby normálne demokratickým spôsobom. A 4 roky potom sa ho pokúsili zvrhnúť jeho vlastní ľudia, vojaci. Takže on od toho momentu začal byť veľmi nedôverčivý voči vlastne štruktúre, z ktorej on sám vyšiel, ktorá ho vyšvihla na vrchol, ale uvedomil si, že vlastne v nej má obrovskú opozíciu. Takže on ich začal do veľkej miery obmedzovať. A pokiaľ musel obmedziť takúto akoby silu, ktorá disponuje zbraňami, ktorá je schopná ho obrániť, tak tú silu potrebuje získať inde. A práve preto sa obrátil takýmto mestským, to boli kolektívo na rozdiel od syndikátu, to sú mestské organizácie zločinecké. Oni fungujú vo veľkomestách najmä. On sa obrátil k ním a akoby uzavrel s nimi dohodu, že oni budú jeho podporovať. Často to boli samozrejme obyvateľia slamov a tak ďalej. To boli presne miesta, kde mal veľkú podporu Chávez. Čiže oni ideologicky si ako keby rozumeli. A dohodol sa s nimi, že oni sa stanú tou novou silou, ktorá ho bude za každých okolností podporovať, ktorá bude nezávislá od armády, od polície, od kohokoľvek. To sú zločinci, ale to sú moji zločinci. Takže títo ľudia opäť dostali úplne voľnú ruku. Oni mohli vlastne v tých štvrtiach, ktoré kontrolovali, mohli si robiť, čo chceli. Aj to robili. To bolo naozaj, akoby tam nevládla polícia, tam nevládla vláda, tam vládli kolektívos. A zároveň ich začal Chávez využívať na vlastne podporu svojej politickej agendy. To vyzeralo tak, že už vlastne od začiatku jeho vlády boli obrovské masové protesty proti nemu, proti jeho krokom. A chodili tam 10 000 Venezuelčanov protestovať proti Chávezovi, lebo tam prídu takéto skupiny, často na motorkách so zbraniami, začnú strieľať do davu, alebo začnú napadať ľudí, začnú vraždiť ľudí, zrazia ľudí, začnú zrážať ľudí, vlastne vražajú do davu s autami a jednoducho naozaj tam šíriť paniku, strach, násilie, a aby si tí ľudia na vúce dobre rozmysleli. A to sa deje vlastne dodnes. Vlastne takže túto štruktúru Maduro iba prevzal. On to zdedil od Chaveza, to už bolo veľmi dobre zabehnuté a oni fungujú dodnes a šíria tento typ teroru vlastne dodnes, že pri každej opozičnej demonstrácii sa tam objavia takéto bandy na motorkách, obchádzajú tú demonstráciu, strieľajú so samopalom, to je množstvo videí, sa to deje, ale niekedy to robia aj len tak na ulici, jednoducho idú okolo, zabijú, niekoho zabijú. Takže toto je akoby tá súčasť tej politickej reality už veľmi hlboko zakorenená vo Venezuele.
Z toho, čo si povedal, tak vzniká taký nepríjemný obrázok krajiny, kde moc majú v rukách zločinci, armáda, plné pole majú kartely a takisto aj povstalecké hnutia z Kolumbie. Tak ak by si mohol na záver povedať, dá sa vôbec tento chaos ešte nejako upratať vo Venezuele?
Ja sa nad tým zamýšľam vo svojej knihe. Priznám sa, že som v tomto veľmi pesimistický, lebo ako sme sa práve dnes rozprávali, že to už nie je iba problém o tom, že odstraníme tých zlých chlapíkov. Tí zlí chlapíci sú zároveň dobrými chlapíkmi, bežnými ľuďmi, tvojimi susedmi, a že vlastne ten zločin natoľko prerastol každodennosť Venezueli na všetkých úrovniach, naozaj od každodenného života na uliciach až po najvyššie priečky vo vláde, najvyššie funkcie, že ja si vôbec neviem predstaviť, a neviem ani, či je taký precedens niekde na svete, že ako takáto situácia sa môže postupne deeskalovať, ako sa to môže očisťovať, ako vlastne prijmeť tých relatívne akože normálnych ľudí, aby od toho upustili a aby si zvykli, že sa predsa len dá žiť normálnym spôsobom, lebo ako pouličný zločin je jeden problém, ale tie organizované štruktúry hovorím, že od všetkých úrovní, od tej pouličnej až po tie najvyššie, oni nemajú na to záujem. Ako ich presvedčíš, pokiaľ oni majú zbrane, pokiaľ to by jediná sa šanca by bola naozaj, že nielen ich konfrontovať vojensky alebo teda sílovo, ale aj im uzavrieť všetky možnosti vlastne importu zbraní, exportu zlata a tak ďalej, z čoho žijú, lebo pokiaľ sa to nepodarí, čo bude extrémne náročné, pretože Venezuela má obrovské hranice, veľmi ťažko kontrolovateľné cez džunglu, cez more, cez všetky možné vlastne prostredia a naozaj možno nejaká blokáda, alebo čo Venezuela niekoľko mesiacov zo strany okolitých susedných krajín, aby naozaj ich úplne odstrihli akýkoľvek šanci vlastne sa ďalej na tom živiť. Lebo toto vidíme vo všetkých takýchto upadnutých krajinách, že keď je slabý štát, a keď sa to deje dostatočne dlho, tak na ňom doslova začnú parazitovať takéto organizácie, či už zvonka prichádzajú, alebo vnútri. Že naozaj to začína byť akoby, keď si predstavím to štát ako nejaké telo, tak sú naozaj parazity, ktoré ho pomaličky požierajú zaživa. A oddeliť ich tak jednoducho od toho, čo je ešte tým telom a čo už je ten parazit, je veľmi, veľmi, veľmi zložité.
Uzavreli sme to tak pesimisticky, ale každopádne ti ďakujem že si nám porozprával o tom, ako funguje organizovaný zločin vo Venezuele. V ďalšom podcaste sa ešte budeme rozprávať o situácii domorodcov v Venezuele a všetky tieto informácie nájdete aj v knihe Zlatá horúčka, ktorej vydanie môžete podporiť aj na Startlabe. A v denníku N si zasa môžete prečítať Tomášove reportáže z Venezuely, kde nájdete informácie, ktoré nie sú v knihe.